Jeden pomohl vysvětlit, jak se vyvíjel vesmír, a druhý dokázal vytvořit extrémně chladnou hmotu. Oba vědci za své objevy na poli fyziky obdrželi Nobelovu cenu. Dnešní druhý díl speciálu magazínu Leonardo nabídne rozhovory se dvěma nobelisty, Wolfgangem Ketterlem a Jamesem Peeblesem. Dozvíte se víc o tom, jak přemýšlejí o vědě i světě, kde čerpají motivaci k dalšímu výzkumu, i o tom, jak jim život změnila Nobelova cena. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Štěpán Sedláček.
Magazín Leonardo.
Dnešní speciál nabídne další dva exkluzivní rozhovory s laureáty Nobelovy ceny. Tím prvním je německý fyzik Wolfgang Ketterle. Ten mimo jiné dokázal vytvořit extrémně chladnou hmotu, kterou teoreticky popsali Albert Einstein a Chandranath Bose téměř před 100 lety. Kondenzát, který tvoří spolu s podobnými chladnými materiály páté skupenství hmoty, se mu podařilo vytvořit přes nedůvěru některých vědeckých kolegů. Nejen o přírodních vědách, ale i o tom, jak se fyzik v roce 2001 uprostřed noci dozvěděl, že právě obdržel Nobelovu cenu, s ním mluvil redaktor Jan Žižka.
As a scientist you think you're controlling nature, but I don't think so. I think when we explore nature,
tomu, že vědci ovládají přírodu, Wolfgang Ketterle nevěří, i když jim to tak občas může připadat. Spíš prý ve skutečnosti hledají místa, kde jim příroda dovolí si s ní hrát. Je možná paradoxní, že tenhle skromný pohled zaujímá člověk, který dosáhl typu hmoty, jaký příroda sama o sobě vytvořit neumí. Jak se vám podařilo získat něco, co může existovat jen při teplotách milionkrát nižších, než je teplota nejchladnějších míst ve vesmíru?
Dosažení Bose-Einsteinovy kondenzace souviselo s vývojem velmi účinných technologií, které měly schladit atomy blíže k absolutní nule než kdy předtím.
Chtěli jste propojit dvě takové chladící technologie. O jaké postupy šlo?
Tím velkým pokrokem bylo laserové chlazení. V 80. letech se poprvé podařilo schladit atomy až na mikrokelviny. To byla opravdu velká věc. Začal jsem přemýšlet o tom, jestli by se nedalo zajít ještě dál za možnosti laserového chlazení a použít odpařovací chlazení. Problém ale byl, že první způsob nejlépe fungoval pro nízkou hustotu materiálu a ten druhý naopak pro vysokou. A mezi tím bylo takové údolí smrti, mezera, která oddělovala ty dvě technologie. Řada lidí si myslela, že ta propast se nedá překonat.
Vy jste to ale zvládli a vyrobili jste Bose-Einsteinův kondenzát. Jak tahle látka vlastně vypadá? Můžeme třeba atomy přirovnat k lidem, kteří v davu nechodí chaoticky, ale všichni stejně rychle a stejným směrem?
Ano, ten Bose-Einsteinův kondenzát je vlastně taková hmota, ve které se atomy pohybují těsně za sebou. Taky si můžete představit hlasy. Když vejdete do prostorné místnosti s velkým počtem mluvících lidí, slyšíte jenom hluk toho prostředí. Ale když lidé zpívají společně ve sboru, jde už o něco dost jiného. Nejlepší analogie je laser. Bose-Einsteinův kondenzát je totiž proplyn z částic to, čím je laser pro světlo. Takže ve zkratce by se dalo říct, že se nám podařilo vyrobit materiál z atomů, který má stejné vlastnosti jako světelný laser.
To zní úplně jako nová forma hmoty. Když jsem byl na střední škole, učili jsme se o třech skupenstvích a o plazmatu. Neměl by Bose-Einsteinův kondenzát být spolu s podobnými materiály, jako jsou supravodiče a supratekutiny, také klasifikovaný jako jedno ze skupenství?
I would actually take your position here.
Tady bych byl na vaší straně. Neřekl bych, že Bose-Einsteinův kondenzát je nové skupenství, což si někteří lidé myslí. Řekl bych, že kondenzát doplňuje supratekutiny a supravodiče a společně skupenstvím jsou. To bychom pak mohli definovat jako makroskopické kvantové systémy, které charakterizuje jedna jediná vlnová funkce. A to ať jde o Cooperovy páry v supravodiči, atomy v supravodivém heliu 3 anebo atomy v Bose-Einsteinově kondenzátu. Musím k tomu ale říct, že tohle páté skupenství by sice mohlo dávat smysl, ale je to taky ten bod, kde bychom se měli zastavit. Moderní fyzika a výzkum materiálu totiž vytvořili mnoho nových forem hmoty, které by se nedaly v této klasifikaci nikam zařadit. V laboratoři například mohu vytvořit systém, který je v jednom rozměru tekutý, v druhém pevný a možná i plynný nebo supratekutý a kombinuje dohromady všechny vlastnosti těchto skupenství.
Maybe even gaseous or superfluid, so it combines many of those properties.
V roce 1995 jste nebyli jediní, komu se Bose-Einsteinův kondenzát podařilo vytvořit. 4 měsíce před vámi se to povedlo Ericu Cornellovi a Karlu Wymanovi z Univerzity v Kolorádu. Místo sodíku, který jste chladili vy, použili rubidium. Kondenzátu navíc dosáhli díky trochu jiné technologii, než jste měli vy. Bál jste se předtím, než se to povedlo i vám, že vás předběhne ještě jiná skupina, třeba za použití postupu, na který vsadili v Kolorádu?
Well, this was a race. And when we realized we're making progress towards the final goal, there was a sense of competition.
No, byl to závod, a to především, když jsme si uvědomili, že se blížíme k cíli. Součástí kompetitivního prostředí byly například také skupiny na Stanfordu a v Houstonu. To víte, vědecká soutěž je vzrušující. Máte tu vědecké skupiny pracující na podobném problému a vás to nutí přijít s lepšími nápady a technologiemi než vaši konkurenti. Myslím si, že pozitivní soutěž v nás probouzí to nejlepší, což nastalo i v závodu s našimi hlavními soupeři, vědci v kolorádském Boulderu. Když v červnu 1995 dosáhli Bose-Einsteinova kondenzátu, někteří lidé mi dokonce řekli, proč neuděláš to, co oni? Jejich model pasti na kondenzát spolu s taktikou odpařovacího chlazení fungují. Mně ale přišlo, že moje past na udržení kondenzátu uprostřed chladícího přístroje dává smysl. A nakonec se to s ní taky povedlo.
We got Bose-Einstein condensation in that original trap. And then what happened was a dramatic moment in my life in those months where the boulder.
Potom ale v mém životě nastal dramatický moment. Během těch měsíců, kdy kolorádský postup fungoval a můj ne, jsem horečnatě vymýšlel, co dál. A přišel jsem s dalším modelem pasti, kterou jsme nazvali po jetelovém lístku. Byli jsme přesvědčeni, že tahle past překoná vše, co tu dosud bylo. Takže hned týden potom, co se nám podařilo s původní pastí kondenzát vytvořit, a měli jsme tehdy jeden ze dvou přístrojů na světě, které ho dokázali vyrobit, jsme se rozhodli celý přístroj rozebrat s tím, že ho vylepšíme o tu novou past. A samozřejmě hned potom, co jsme to udělali, nic nefungovalo. Ztratili jsme vákuum a novou sestavu jsme dokázali zprovoznit až v březnu dalšího roku. S touhle novou pastí jsme ale dokázali vytvořit 10x více kondenzátu, a to velmi kontrolovaně. A od března 1996 jsme byli ohromně produktivní a ty následné roky jsme žili jako ve snu. Měli jsme jedinečný systém, jako nikdo na světě. A byl to doslova ohňostroj nových výsledků, které celý obor nesmírně posunuli. Takže nakonec jsme měli štěstí, že to všechno vyšlo.
And the following year or two, I mean, it was a dream for scientists. We had a unique system. Nobody in the whole world had this. So we had a firework of new results which pushed the field forward. And in the end I was lucky that things worked.
To ale asi nebylo jen o štěstí, museli jste vynaložit obrovské úsilí a riskovat.
Jan, I would put it this way.
Jane, řeknu to takhle. Většinou, když jsme v laboratoři zkoušeli realizovat nové nápady, narazili jsme na něco, s čím jsme nepočítali. Vždycky lidem říkám, potřebujete 10 dobrých nápadů, pokud chcete dosáhnout něčeho skutečně průlomového. Takže ano, pokud nejste aktivní a nepřicházíte s nápady, štěstí vám nepomůže.
Za dosažení Bose-Einsteinova kondenzátu a za základní výzkum vlastností kondenzátů jste dostal Nobelovu cenu, a to pouhých 6 let potom, co se vám to povedlo. Vzpomínáte si na moment, kdy vám to oznámili?
Je to vlastně běžná věc. O nových laureátech Nobelovy ceny se rozhoduje v den jejího vyhlášení a konečné slovo má Švédská akademie věd. Hodinu před vyhlášením ceny pak novým držitelům volají. Většinou laureáty zastihnou, někdy se jim to zas nepovede. V mém případě se jim to podařilo, ale kvůli časovému posunu jsem ještě spal. Takže vstanete, nevíte, co se děje, jste totálně zmatení, zvednete sluchátko a někdo vám řekne, mám pro vás důležitou zprávu. Právě vám byla udělena Nobelova cena za fyziku. Boom.
Just awarded the Nobel Prize in Physics. Boom.
Co jste v tu chvíli cítil, jak vám bylo?
Wow, I mean.
Uf, no, jste ohromeni, jste vzrušeni, jásáte. Je to směsice emocí. Prostě, pane jo, to je velká věc.
Big thing.
Článek, za který jste vlastně Nobelovu cenu vyhrál, přitom mohl mít ještě jednoho autora. Jak to tenkrát bylo?
Nobelovu cenu a svůj výzkum mám hluboce spojené s MIT, zejména pak s vedoucím mého postdoktorského programu profesorem Davem Pritchardem. Když jsem psal článek o naší realizaci Bose-Einsteinova kondenzátu v sodíku, přišel jsem za ním a řekl jsem mu, Dave, to je velký výsledek. Vím, že bez tebe bych to nedokázal. Rád bych tě připsal jako spoluautora. Chvilku o tom přemýšlel a potom řekl, ne, uznání by mělo patřit tobě.
And then he said, no, I want you to get the credit for it.
To bylo v době, kdy jste asi ještě netušili, že by za váš výzkum mohla být udělena Nobelova cena. Co se dělo dál?
Když jsem se pak o 6 let později vracel z předávání ve Stockholmu zpátky na MIT, přišel jsem do jeho kanceláře, položil jsem mu medaili, kterou jsem dostal k Nobelově ceně na stůl a řekl, Dave, Nobelovu cenu jsem s tebou sdílet nemohl, ale tohle ano.
V životě jste vystřídal spoustu vědeckých směrů. Vaše magisterská práce byla čistě teoretická, potom jako doktorant jste se soustředil na spektra hydridu hélia, pak jste obor změnil na aplikovaný výzkum čistého spalování, o tom jste řekl, že se jeho význam lépe vysvětloval vašim známým a příbuzným, no a nakonec jste tedy přesedlal na základní experimentální výzkum kondenzované hmoty. Jak těžké takové střídání oboru bylo?
Je potřeba být sebevědomý, ale nakonec to může dobře dopadnout. Myslím, že já jsem úplně špatně neskončil. Myslím, že když lidé dokončí doktorské studium nebo se naučí pracovat v nějakém oboru, mohou se často trochu bát tento obor opustit. Říkáte si, když změním obor, musím se toho tolik naučit a tolik toho ztratím. Ale co jsem poznal, když jsem poprvé změnil obor, bylo, že sice možná nemáte znalosti ve svém novém oboru, ale co se sebou přinášíte, jsou všechny vaše schopnosti a zkušenosti. Takže často lidem říkám, ať obory mění, protože když děláte pořád tu samou věc, jste ve velmi úzkém prostoru a nevytvoříte si sebevědomí, které byste měli mít. Měli byste totiž věřit, že v něčem novém můžete uspět i za velmi krátké období.
Vaše matka se narodila do polské rodiny a vzala si Němce, takže jste vlastně středoevropan. Po univerzitě v Heidelbergu jste se pak přestěhoval do Spojených států na MIT, kde jste se mohl zapojit do jejich výzkumu. Co byste vzkázal mladým vědcům ze středoevropských států, jako je Česká republika? Měli by hledat příležitosti ve světě a přímé západní prostředí?
I would say yes on both counts.
Říkám ano na obě dvě otázky. Myslím, že pracovat v různých prostředích vám může pomoci vytvořit si vlastní styl, získat sebevědomí a uvědomit si, jaká by mohla být vaše role ve vědě. V Americe jsem proniknul do nové vědecké kultury. Přijde vám, že věci se vždycky nějak dělaly a že jde o jediný možný způsob. A pak přijedete do Spojených států na americkou univerzitu, kde máte jiný vztah ke studentům. Vše je méně formální. Dveře do vaší kanceláře jsou vždy otevřené. Českým studentům, kteří cítí, že by se do toho chtěli vrhnout, jet do zahraničí a zažít něco nového, bych prostě vzkázal, přihlaste se, dveře tu máme do kořán.
If they feel they want to go abroad, jump in and get some other experience, apply. The doors are wide open.
Uzavírá Wolfgang Ketterle. Pokud jste mladí a ještě nevíte, co chcete v životě dělat, nezoufejte. Ani on to totiž v mládí přesně nevěděl. Spíš než plánovat život, je podle něj potřeba se do něčeho energicky pustit a pak to třeba klidně změnit. Jan Žižka, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 11:30 na Plusu.
Výzkum historie vesmíru prošel v průběhu vědecké kariéry fyzika a kosmologa Jamese Peeblese velkou expanzí. Dnes 85-letý emeritní profesor Princetonské univerzity stál u řady milníků své disciplíny, včetně prosazení teorie velkého třesku. Na počátku v tomto případě bylo reliktní záření.
To záření bylo poprvé detekováno jako nečekaný hluk pokusnou anténou Bellových laboratoří jen 40 mil od Princetonu. 5 let tuhle anomálii tutlali. Arno Penzias a Bob Wilson si ovšem zaslouží uznání za vytrvalost, s níž se snažili tuhle záhadu rozlousknout. To se podařilo, když kontaktovali tým Boba Dickeyho a jeho skupinu.
Vzpomíná kanadsko-americký fyzik James Peebles, který patřil mezi členy zmíněného týmu. Když se o zachyceném záření dozvěděli, zrovna vyvíjeli detektor, který měl reliktní záření najít. A Peebles pracoval na související teorii. Zbytek je historie. Arno Penzias a Robert Wilson získali v roce 1978 Nobelovu cenu za fyziku právě za objev reliktního záření, které ve vesmíru zůstalo po velkém třesku. Teorie velkého třesku je dnes populární. Jmenuje se podle ní i známý americký seriál. V jehož úvodní písni od kapely Bare Naked Ladies se diváci dozví, že se vesmír začal rozpínat před téměř 14 miliardami lety z horké husté hmoty. James Peebles k tomuto poznání o vývoji vesmíru významně přispěl, ale název teorie nemá dodnes rád. Proč?
Podle této teorie ve vesmíru neexistovalo žádné zvláštní místo. Vesmír byl téměř homogenní a pozorovatel by z jakéhokoliv bodu viděl stejnou věc. Možná, že existuje okraj vesmíru, který známe, ale nemůžeme ho vidět. To se nepodobá představě nějakého třesku. Teorie se také nesoustředí na nějaký konkrétní časový úsek, jako by tomu bylo u výbuchu. Popisuje vývoj vesmíru z horkého a hustého skupenství. Standardní teorie počítá se zvláštní chvílí, kdy hustota hmoty dosáhla nereálné velikosti. Víte, že tohle tvrzení neobstálo. Muselo tam být něco už předtím. Nejlepším kandidátem je inflace. Tahle teorie je sice slibná, ale zatím nám schází hodně empirických testů. Je to krásný nápad, ale nevíme, jestli je úplně správný a existují další alternativy. Název Velký třesk je každopádně zcela nevhodný. Říká se, že s tím označením přišel jako první Fred Hoyle, který to myslel spíš pohrdavě, ale chytlo se to. V mládí jsem se pokoušel ten název změnit a nebyl jsem sám, ale nikdo z nás neuspěl, tak jsem to vzdal. Trochu mě to mrzí. Na webu dnes najdeme kromě kvalitních informací také řadu nepravdivých. Mnozí se proto domnívají, že nemám rád standardní kosmologii a ne název této teorie, ale nevím, jak to napravit.
Víme o počátku vesmíru něco naprosto jistě?
S tím musíme být v přírodních vědách opatrní. Máme pouze dobré teorie, úspěšné teorie a velmi úspěšné teorie, ale nemáme žádný důkaz absolutní pravdy. Je to velmi dobrá teorie, která popisuje, co se dělo při rozpínání horkého vesmíru z malého prostoru. A máme nějaké představy o tom, co se dělo předtím. Ale jsou to jen nápady. Je možné, že teorie v budoucnu budeme muset upravit, ale nemyslím si, že by snad někdo mohl vyvrátit, že vesmír prošel o ním horkým raným obdobím. Tím si můžeme být jistí.
Z kosmologie se v průběhu vaší kariéry stal docela velký obor. Co se v něm nejvíc změnilo? Je to využití počítačů, nových teleskopů a satelitů, které poskytují a zpracovávají čím dál větší množství dat?
Ano, je to kombinace výkonných datových úložišť a detektorů se schopností analyzovat data, která vedla v našem oboru k revoluci. A když jsem s fyzikou začínal, používali jsme logaritmická pravítka. Dnes ani někteří mladí lidé nevědí, co to je. Tahle pomůcka mi pomáhala s dělením a násobením po značnou část kariéry. V oboru dnes také působí větší týmy vědců. Já jsem byl jen zřídka součástí skupiny čítající víc než 2 nebo 3 lidi. To mě vyhovovalo. Nepamatuju si, kolik doktorandů se dnes podílí na projektu Planckova satelitu, ale je to velké číslo. Zdá se, že si to užívají. Každý z těch fyziků má na starost malou část důležitého projektu, což vyžaduje specializaci. To jsem já nikdy nedělal. Pokračuju ve fyzikálních výzkumech na nižší úrovni. Kosmologie stále skýtá mnoho malých projektů, které jsou zajímavé, ale nezískaly si pozornost těchto skupin. Oni se k něm dostanou, ale bude to chvíli trvat, protože mají hodně práce. Takže náš obor se dramaticky změnil co do technologií a způsobu spolupráce mezi vědci.
Ale základní metoda založená na vytváření teorií a jejich ověřování v experimentech zůstává, je to tak?
Ano, ale přibyla k tomu třetí větev v podobě numerických simulací. Ty umožňují spojovat pozorování a teorie. Dnes tvoří velkou část vědy, kterou také umožnily nové technologie a velká výpočetní síla, jež máme k dispozici.
Na kterou z výzkumných otázek v kosmologii byste nejraději získal odpověď?
Nesnažím se zodpovědět nějaké velké otázky. Doufám, že vyvstanou ze zmíněných velkých projektů. Fascinuje mě teorie o utváření galaxií. Existují teď velmi zajímavé intenzivní studie a výpočty vývoje galaxií. Výsledky na mě velmi zapůsobily, ale také mě fascinují tím, co v nich chybí. Hodně velkých galaxií je pozoruhodně plochých. Tvarem připomínají disk. Simulace to nezvládají napodobit. Napsal jsem jeden článek, ve kterém jsem poukázal na některé problémy s tvary galaxií, které simulace vytvářejí. To není kritika, snad jen trochu, protože by měli věnovat větší pozornost blízkým galaxiím, které můžeme velmi podrobně pozorovat. Ale to je drobnost. Budou pokračovat v práci a nakonec zjistí, jestli je to opravdu anomálie nebo ne. Já si práci na takovém problému užívám, protože se mu zatím nevěnují žádné velké týmy. To je také hezký rys astronomie. Částicoví fyzici mají omezené množství práce. Je tu pouze jeden proton, který se nekonečně opakuje, ale každá galaxie je jiná a každý planetární systém taky. V astronomii proto asi nikdy nebude nouze o malé projekty. Bude do značné míry záviset na práci velkých týmů. Ty získají data a menším skupinám umožní, aby se věnovali méně obvyklým otázkám.
O vesmíru toho víme mnohem víc než lidé před 100 lety, ale vědci dnes předpokládají, že většinu kosmu tvoří tajemná, temná hmota a temná energie, o kterých nevíme téměř nic. Je to pro vás frustrující nebo povzbuzující?
Samo sebou, že obojí. Je to úžasný problém a jistá frustrace k tomu patří, jelikož nevíme, jak ho vyřešit. Ale ještě víc je to vzrušující, protože je to velká výzva. Nikdy nemáme záruku, že se nám to podaří objasnit, ale v průběhu historie vědy jsme prokázali, že jsme v tom dobří. Některé vedlejší dopady, jako znečištění atmosféry a půdy, nejsou zrovna skvělé, ale jinak jsme ve vědě zaznamenali úspěch na mnoha frontách.
Vím, že to je otázka na Nobelovu cenu a vy už jednu máte. Co podle vás pravděpodobně přinese klíčový důkaz o temné hmotě?
Experimenty se zachycením v laboratoři a pozorování při objevu astronomických událostí. To už trvá docela dlouho, ale hledání pokračuje a zpráva o detekci temné hmoty může zaznít z rádia každým dnem.
Takže očekáváte, že třeba zítra mohou vědci pracující ve velkém hadronovém urychlovači CERN ve Švýcarsku ohlásit objev temné částice?
Ano, to by bylo skvělé, ale nemáme jistotu, kdy a jestli se to stane. Nemáme žádnou záruku, že se nám podaří vyřešit všechny fyzikální problémy. Je možné, že temná hmota se zcela vyhýbá interakci s naším pásmem hmoty a záření. I to se může stát, ale myslím, že je skvělé, že máme takové velké projekty, které se snaží temnou hmotu detekovat. Věnují se tomu velmi zanícení lidé. Už jsem zmínil, že nerad pracuji ve velkých skupinách, také dávám přednost bezprostřednějšímu uspokojení z výzkumu, než je to spojené s hledáním temné hmoty, ale jsou lidé, kterým to vyhovuje a já je rád povzbuzuju.
Kosmologické teorie můžou někdy na lajky působit jako science fiction. Mám na mysli třeba zmínky o mnoho vesmíru nebo hyperprostoru. Stephen Hawking přišel s představou, že žijeme jen v jednom z mnoha představitelných alternativních světů a velký třesk je jen jedna superpozice z mnoha alternativ. Jak se na tyto teorie díváte? Jsou založené více na imaginaci nebo na výpočtech?
Vývoj teorie mnohovesmíru lze sledovat do minulosti s tím, jak se fyzici v dobré víře snažili pomocí hypotézy mnoha světů vyložit pravděpodobnosti kvantové mechaniky. Přirozeně na to navázaly snahy sestavit úplnou teorii v částicové fyzice, jako je teorie strun a podobně. Po teoretické stránce jsou dobře motivované, ale jde o extrapolace, které nemůžeme otestovat. Přiznávám, že o mnoho vesmír jsem ztratil zájem, protože je jisté, že nikdy nebudeme schopni pozorovat jiný vesmír. To je čistě teoretický konstrukt. Nejsou to bláznivé teorie, ale nelze je ověřit. A já dávám přednost tomu, co se dá ověřit. Vážím si kolegů, kteří na těchto teoriích pracují. Občas se ovšem divím, jestli je neodrazuje skutečnost, že jde čistě o teorii. Také to má zajímavé odnože. Teorie superstrun sice nepřišla s reálnou teorií částicové fyziky, ale metody, které využívá během analýzy, jsou skutečné experimenty. Související techniky se můžou dál rozvíjet a být užitečné, i když ten hlavní cíl nikdy nebude něčím, co bychom mohli otestovat.
Zhruba před rokem jste se dozvěděl, že dostanete Nobelovu cenu za fyziku. Jak vám tohle ocenění změnilo život?
Vy jste dokladem té změny, před kterou mě varovali. Předtím jsem si užíval nerušeného života. To je hlavní změna. Teď ke mně proudí mnoho žádostí o to či ono. Musím je často odmítat, ale umím říct ne. Na žádost o rozhovor nekývnu často. Mám najednou určitou autoritu i v případě věcí, o kterých nic nevím. Samozřejmě jsem se také stal jistou autoritou v přírodních vědách a uvědomuji si zodpovědnost, která se s tím pojí. Kvůli pandemii koronaviru odpadlo mnoho veřejných setkání, ale trávím teď hodně času na online schůzkách. Nobelova cena má svá pozitiva i negativa.
Jak aktuální pandemie koronaviru ovlivňuje váš fyzikální výzkum?
Dopady na lidi, kteří provádějí experimenty, jsou opravdu vážné. Kampus na Princetonské univerzitě vypadá bez lidí přízračně. Je to deprimující pohled. Ještě víc skličující je nepřítomnost studentů, kteří pokračují ve virtuální výuce. To není zrovna dobrý způsob, jak učit. Já už jsem v důchodu, ale učitelé, s nimiž jsem v kontaktu, říkají, že to zvládají. Ale experimentální fyziku zkrátka nemůžete dělat na Zoomu. Čas od času chodím na univerzitu, kde mám spoustu knih a materiálů. Musím nosit roušku, mít si ruce, dodržovat odstup a další pravidla, ale pustí mě do budovy. Mě osobně to příliš nepostihlo, ale naši univerzitu a celou zemi rozhodně ano. Jak víte, máme teď prezidenta, který je nepředstavitelně neschopný.
Letos vám vyšla kniha o historii moderní kosmologie s názvem Cosmology Century – An Inside History of Our Modern Understanding of the Universe, na které jste pracoval několik let. Vím, že v rozhovoru pro Nobelovu nadaci jste řekl, že po jejím vydání se chcete vrátit k zahradničení a pěstovat květiny. Došlo na to, nebo stále trávíte víc času snahou porozumět vesmíru?
Musím přiznat, že tohle léto jsem se zahradě příliš nevěnoval. Psal jsem článek a teď esej. Tak třeba to vyjde příští rok. Opravdu rád sleduju růst rostlin.
Uzavírá James Peebles, náš nobelovský speciál magazínu Leonardo. Spolu s prvním dílem ho najdete na našem webu i v podcastových aplikacích. Další porci vědeckých poznatků nabídne magazín už příští týden. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám přeje Štěpán Sedláček.